Abarizedou, Jean-Désiré Kanyema.
Wagombea wa ofisi ya mwisho ya Senate walianza kampeni ya uchaguzi leo hii siku ya kwanza. Kwa yote idadi ya wagombea ni 21 kwenye viti 7. Wagombea watatu watashindana kwa kuongeza Senate. Tutawaletea punde mafasiko kuhusu kazi ya Senate. Jimboni Kasai Mashariki, watumishi wa Miba walianza pokea mshahara yao leo hii siku ya kwanza Pambujimai. Ijapokuwa operesheni hiyo wanalazimisha mbele ya kuanza kazi kamati ya uongozi isimamishwe na kubadilishwa. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mwanafunzi wa masomo makuu aliyeuawa kwa risasi siku ya posho iliyopita alizikwa leo hii katika kaburi ya Itij. Wanafunzi wa Goma wanadai usalama uendeshwe kwao na kwa wakaaji wote wa mji huo. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Wagombea ya ofisi ya mwisho ya Senate walianza kampeni leo hii siku ya kwanza. Wagombea watatu watashindana kwa kuongoza Senate. Kuna Sheo Kitundu wa mkusanyiko wa wingi wa rais AMP, Marini Bodo na Leon Kongo wa Dondo wa wagombea wa kipekee. Kwa yote idadi ya wagombea ni ya 21 kwenye viti 7. Mwandishi wetu Rene Kapita alijihusisha na kufahamu kazi ya Senate ni gani, hususan ya kiongozi wake. Taarifa yake inasoma studioni na Safi Faraje.
Kufatana na mkataba, ofisi ya Sena itashikwa na wanamemba wa 7, presidenti moja, wa presidenti makamu wawili, na watu wa ripoti wawili, pia na wachunguzi wawili. Hawa wanamemba watateuliwa juu ya muda wa miaka 5. Ataweza kutoshwa kazini kama anayopatikana na makosa ya nguvu wala kama hajue kazi yake. Hiyo itaangaliliwa katika mkusanyo ya baraza la bunge. President wa Sena anayotume mkuu ya kuongoza makazi, kugawanya makazi, kuchungua kanuni ya ndani ya kazi. Mamia uongozo inayohusika na mkataba itwayo tena chumba kikuu cha baraza la bunge. President wa Sena anayo haki ya kutia msemo wakati rais wa Jamhuri ya Kongo au uongoza mkusanyo malu wala ya haraka, wakati kiti cha urais ikawa wazi kwa jambo ya kifo, kujitoa kazini wala majambo zingine. Ni president wa Sena njo atamgomboa, lakini haweze kumpa mtu cheo wala kumuondoa katika cheo lake. Hiyo inayohusika na watu wa serikali, ubalozi na akida ya jeshini, pia watumishi wa serikali wa juu.
Jueni kwamba uchaguzi wa ofisi ya mwisho wa Senate utaendeshwa siku ya 5 ijayo, yani tarehe 11 Mei 2007. Pabujimai jimboni Kasai ya Mashariki, watumishi wa Miba walianza pokea mshahara yao leo hii siku ya kwanza. Operesheni hiyo inasindikizwa na mshauri moja wa wizara inayohusika na viwanda vya serikali. Kwa mjibu wake, ndiyo mwanzo suluhisho ya shirika hilo la madini, lakini watumishi wanaomba mbele ya kuanza kazi kamati nyipya ya uongozi itajwe. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina kutoka mji wa Mbujimai.
Operation ya kulipa mishahara iliyotangazwa kwamba itaanzishwa pasa 11:30, lakini inaanza na 9 ya mchana. Mshauri wa waziri ya usikali na makampuni ya serikali anajulisha kwamba watalipa kila mfanyakazi kwenye fasi lake la kazi. Wafanyakazi walisimama wengi kwenye chumba kinachohusika na wafanyakazi, walikataa kujelekeza pa nafasi la kazi kwa kutumiza malipo. Kisha kukokotana ndio wakakubali. Jioni, swali ni kwamba siku gani kazi itaanzishwa kwenye kampuni Miba. Upande wake watetezi wa wafanyakazi wanaomba wafanyakazi waanze kazi. Mshauri wa waziri bwana Godeka Nkuu anajulisha kwamba government atakamata azimio kwa kusaidia kuishi kwa kampuni Miba. Itakuwa wakati wa mkutano usio wa kawaida ulioandaliwa pale Kinshasa siku ya 3 ijayo. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Hey, tutabaki na Esther Ndalafina kwa kujulisha moja kwa moja kwamba kiongozi wa mtaa wa Kabinda alisimamishwa kazini juma iliyopita na mkuu wa wilaya Kabinda. Hatua hiyo inatokana na mapambano kati ya polisi na wakaaji wa lokalite Lulungu wakati wa mitingi ya siku ya 3 ya juma ya jana. Mapambano hayo yalisababisha kufa kwa watu 5, kuumizwa kwa wengi na uharibifu mkali. Mafasiko mengi nawe Esther Ndalafina.
Kamisha wa wilaya ya Kabinda bwana Inyas Manik Chuputa anakubali kwamba anasimamisha kikazi kwa muda usiojulikana administrator wa teritoria kufuatana na oda la gavana wa jimbo. Hatua hii ni kwa ajili ya mapambano iliyojitokeza kati ya wakaaji wa Lulungu na askari polisi waliomsindikiza administrator wa teritoria katika ziara ya kazi. Kati ya mapambano hii watu tano waliuawa, kati yao kamanda wa askari polisi ambaye wakaaji walipika paka kufa. Kuna wale waliumia vikali na vitu nyingi viliharibishwa. Ilikuwa wakati wa mkutano wa hadharani na wakaaji, gundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakaleta kibarua la mahitaji yao. Baada ya hapo kamanda wa askari polisi akaanza kuwarudisha nyuma, risasi likatoka kwenye silaha zake, mwanafunzi mmoja akawawa. Wakati ule administrator alijiponya. Tulipomhoji administrator wa teritoria, anafasiria kwamba uchunguzi ndio utaleta mwanga kuhusu mapambano hii. Administrator analaumu kupeperusha kwa jambo la kumsimamisha kikazi kwenye redio kabla ya kutuma barua siku ya posho jioni. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, walimaji wa sekta ya Mbelenge umbali wa kilomita 265 na Kananga mtaani Lwebo wanashutumu shirika za madini za Kabongo Development Company na shirika la AMB kuvunja mazao ya kazi ya kilimo. Kwa mjibu wa wakaaji wa Mbelenge, kushuka kwa kazi yao ni kinyume ya mikataba waliosaini na wenyeji wa maeneo ya madini. Makubaliano hayo inalazimisha malipo ya kutolewa kwa maeneo mengine ya kazi mbele ya kufukuzwa. Kiongozi wa kazi za ulimaji katika mtaa huo alitembelea eneo hilo na ana wasiwasi kuhusu ukosefu ujao wa mazao ya kilimo katika eneo hilo. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba.
Walimaji ya Mbelenge walitolezea kwamba hawawezi kuama kama hawaonyeshi fasi watalimia na kuwapatia pesa walilomba. Wale wakaji wa mezani kama shirika la madini KDC na ya AMB watawapatia pesa isivyo sawasawa na mashamba yao enye serikali ilipatia hiyo mashirika kwa kuchimba madini. Justin Kanumbedi, inspekta mkuu mwenye kuangalia maneno ya ulimaji Kulwebo, amehakikisha masemi ya walimaji na kuongeza kwamba mashirika ya kuchimba madini wamepashwa kujalia mlimo, sababu Lwebo ilikuwa moja maeneo ya jimbo ya Kasai enye kutuma mazao ya mlimo muteritoria mengi. Mungambo ya shirika, msemaji wao Maître Dieudonné Piémé ametolezea kwamba walishalipa walimaji wa moja na kuongeza ya kwamba mashirika imeheshimu sheria. Walimaji wenye kufanya fuyo ni wale wenye wanalomba pesa ya mingi enye haifananani na bei ya mashamba yao. Waongozi ya mashirika ya kuchimba madini walishakamata kusudi ya kona na muna wanaweza kusubutisha mlimo. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, mwanafunzi wa masomo makuu aliyeuawa kwa risasi siku ya posho iliyopita alizikwa leo hii. Wakijelekeza kuna ukaburi, wanafunzi walisumbua wapita njia. Hali ya usafirishaji ilikuwa mbovu, gari moja ya MONUC iliharibishwa. Hali ya kimya ilirudi baadaye kisha mazishi. Wanafunzi wa Goma wanadai usalama uendeshe kwao na kwa wakaaji wote wa mji huo. Kutoka Goma, mwandishi wetu Bernardin Nyangi alitukusanyia taarifa ifuatayo.
Walikuwa na chuo zaidi ya mamia waliosindikiza jioni siku hii ya kwanza mwili wa kijana aliyeuliwa kwa risasi kwenye mazishi. Katika njia wanachuo hao walizuia gari zote kupita. Barabara zote kuu zilikuwa zikizuiliwa na wanafunzi hao waliojichukulia pikipiki na hata mabasi ndogo za wanabiashara. Kazi za biashara zilisimamishwa saa zote za jioni, zaidi sana mnamo kitongoji cha mji wa Goma. Wenyezi maduka walifunga kwa kuhofia uharibifu wa waandamanaji. Hakuna matokeo iliyotangazwa na polisi kuhusu maafa ya maandamano yale hadi sasa. Waandamanaji waliomba viongozi wa jimbo wachukue jukumu lao ili kutekeleza usalama wa raia, zaidi sana wa wanachuo waliopoteza wawili wao kwa muda wa wiki mbili. Viongozi wa jeshi na wa polisi waahidi kuchukua hatua muhimu kwa usalama wa mji bila kueleza zaidi. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Na juma moja mbele ya kukomeshwa kwa operesheni za kijeshi za FRDC porini Mugaba kwa wapiganaji wa FDLR Rwasta, mbunge mmoja wa eneo la Ninja anashutumu kuunda kwa kundi za wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wanaojulikana kwa jina la Warasta. Kwa mjibu wa mbunge Solid Chanikire anayepatikana mjini Bukavu, inafaa wakuu watawanyishe imara kando ya pori ya Ninja. Mbunge huyo anashutumu mapatano ya wapiganaji wa FDLR na kundi ya Warasta iliyovumbuliwa kati ya mwezi wa April na wanajeshi wa FRDC. Tumsikilize mbunge Solid Chanikire mbele ya mikrofoni ya Michel Kirimwami.
Operesheni hizo zimefaulu kusambaza ngome za hao wahuni katika pori la Mugaba, ila walioponyoka walikimbilia katika ngome za wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda wa FDLR walio katika vijiji vya Kafukiro na Miranda katika udongo wa asili wa Ninja. Na operesheni hazikwenda mbali na pori la Mugaba, na leo tunapata habari zenye kuaminika kwamba kuna kundi la hao watenda maovu ambao wanaanza tena kukusanyika katika kijiji cha Bishaka mwendo wa dakika 13 kwa miguu na pori la Mugaba. Tunahofia kwamba hao watenda maovu warudie na kuzuru tena zaidi raia kuliko mbele, kwani baadhi yao tumesikia kama waliuawa. Ninasema kuna wasiwasi, kwani ngome za wapiganaji wa Hutu wa Nyarwanda hazikubadilika huko tarafani Irigabaronyi Ninja, zimebaki zile zile kabla na baada ya hizo.
Huyo ni mbunge Solide Chanikure akiwa mbele ya mikrofoni ya Michel Chirimwami. Tukirudi hapa mjini Kinshasa, tujulishe kwamba maiti moja ulikutanishwa leo hii asubuhi katika kata Pelse mtaani Lingwala, hali ambamo mtu huyo aliuawa haijulikane. Waandishi wetu Emensea na Karine Ndamusu walijielekeza nafasi hiyo na kuchukua moja kwa moja ushuhuda wa kaaji wa kata Pelse. Tuwasikilize.
Nitokea kwangu busubui kwa kukamata motogari yangu kwenye mina iwekeaka. Wajirani wananielezea kama walibatupia mauti mbele ya upanguni yabu. Nikaona na mina nikaendelea kwa kuelezea waskari. Waskari wakafika na wakaona kama mwili ilikuwa isharibika. Wakaelezea viongozi wabo, burgumestre alifika akaona na kwa uji kapeleka mauti kwa hopital general ya Kinshasa. Sasa tulipima kumge uza mauti tukaona kama kichwa ilifunguka. Watu wote walikuwa pale wa kumufamia mauti.
Ushuhuda wa mkaaji moja wa mtaa wa Lingwala uliochukuliwa na MSA. Ani leo hii siku ya kwanza tarehe 7 Mei ndio ulimwengu ulisherehea sikukuu ya sita ya kimataifa watoto wa mayatima wa sida. Kumbukeni, kumbukumbu hiyo ina shabaha ya kuhimiza wakuu wa kisiasa wasaidie watoto hao na kuwatia katika maisha ya kijamii. Mpango unaopinga ukimwi ulitoa idadi ya watoto 1400 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nalo shirika ACS Amo Kongo linasaidia mayatima 8500 wakipatikana mjini Kinshasa. Shirika hilo lina shida ya kulisha watoto hao. Tusikilize mafasirio ya Eric Mukaku, kiongozi jimboni wa ACS Amo Kongo, akisema hivyo mbele ya mikrofoni ya Mirei Bukasa.
Les hôpitaux, les églises peuvent nous recommander.
Kwa mfano, mahospitali, makanisa, pia watoto peke wanakuja kulomba misaada. Amo Kongo inaruhusu kwa watoto wapate matibabu bila malipo. Ya yatima wamepewa vyakula. Basi leo hii tunayo msaidizi mmoja tu, lakini hatupe fedha ya kutoshelea kwa ajili watoto 400 tunjo wamejulikana rasmi. Japo tunayo watoto 1500 wenye hawaandikwe katika daftari rasmi. Amo Kongo ni mahali ya mshindi kizo, inafaa tuwe na mahali za michezo kwa ajili iwapoteze mawazo mabaya. Inafaa waende shuleni. Kama hatufanyi angalisho, hao watoto kama hawasomi italeta matatizo mingi.
Wilayani Ituri hakuna kituo hata kimoja kinachosaidia mayatima wa sida. Shirika za mji wa Bunia zenye kupinga ukimwi zina shida kwa kusaidia watoto mayatima na kuwatia katika maisha ya kijamii. Watoto wanabaki kimya, hata jamaa zimoja kwa woga wa kuepuka wazaruliwe na watu wengine. Kutoka Bunia, maelezo mengi nawe Jean-Claude Bisiliabo.
Shirika za kiuti Inuka, Akasfo na shirika Shalom ya nchi ya Urundi zinashurulikia malipo ya masomo ya mayatima 18. Kulingana matamshi ya shirika hizo, kati ya hao watoto kuna hesabiwa mayatima wenye ugonjwa ya ukimwi na wenye kuishi kwa Syria. Kati yao kuna wamoja waliojionyesha kwa kiongozi wa shule ya kisekondari IDAP. Bwana Eugene Bangarcha alijulisha kama watoto hawa mayatima hawapendi mtu mwingine ajue jambo hiyo kusudi wasiwadharau. Ngambo yake kiongozi wa shirika Lasi, moja ya muungano ya mashirika zenye kupiganisha ukimwi hapa wilayani Ituri, swali hiyo imezuia kuwahesabu vizuri mayatima wa ukimwi mjini Bunia. Bwana Inyas Bingi amejulisha kama ni 200 na tano tu ndio wamejulikana kufuatana ushuhuda zenye zilitolewa na wazazi wao mbele wafariki. Tuwajulishe kama mayatima 215 wamepata usaidizi wakiishi katika majamii mbalimbali hapa nyumbani. Toka Bunia, mimi ni Jean-Claude Bisiliabo, Radio Okapi.